ένα ακόμη κρίμα. Είμαι χωρίς σας ζωή πρέπει και στο σημερινό επεισόδιο, αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, κάντε like, subscribe κτλ. Στο σημερινό επεισόδιο έχω την πρώτη μου τηλεοπτική ανάμνηση να κάθεται στην πολυθρόνα απέναντι. Είναι η Joy Σεβίδη! Να ξέρεις, μεν και δεν forever.
Oh my goodness.
Είναι η πιο αγαπημένη μου σειρά. Εντάξει, έχουν υπάρξει και άλλες σειρές που με έχουν συνεπάρει, αλλά μεν και δεν ήταν νομίζω η πρώτη μου αγάπη.
Ναι,
και παντοτινή.
Ξέρεις ότι ήταν μεγάλο outsider η μεν και δεν. Δηλαδή είχαν απορριφθεί πρώτα και κυρία από το Μέγκα και έτσι πήγανε στον Αντένα. Δεν το περίμενε κανείς, το θεωρούσαν μεγάλη βλακεία.
Αλήθεια. Πώς γίνεται αυτό?
Μια χαρά γίνεται.
Ακόμη και σήμερα εγώ βλέπω τα επεισόδια με την ίδια, ευχαρίστηση που τα βλέπα και τότε. Δηλαδή ήταν γρήγορα, αστεία.
Ναι, γρήγορα ήταν, αυτό είναι αλήθεια. Και αστεία για μας πάρα πολύ, γιατί από ένα σημείο και μετά γινόταν του κουτρούλιο γάμος, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί υπήρχε τέτοια οικειότητα που γινόταν μικρά συμπληρωματάκια ατάκας που μπορούσαν να διαλύσουν τον άλλον φυσικά. Έφτανε φάπες που ήταν εκτός σεναρίου. Ναι, ναι. Ο Μάινας, άμα τον δει σε πάρα πολλές σκηνές, είναι που την τρώει και... Εκπληκτός και δεν την περιμένει.
Από το Ρώμα της έτρωγε ο Μάινας.
Όχι από μένα και από την Κουρίτη. Αλληλοδερνόμασταν και τέσσερις, είσαι καλά.
Γι' αυτό το γύρισε στις σοβαρές σειρές και στις σοβαρές ταινίες.
Ναι, πάει, σοβάρεψε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έγινε σεβασμιότατος μετά. Εμείς οι τρεις παραμείναμε γελοί. Τώρα ο Χάρης με τα δημαρχηλίκια πάει να το σώσει.
Τζόις, για έναν άνθρωπο που δεν σε ξέρει, που δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μας βλέπει, θέλω να μας πεις ποια είσαι και τι κάνεις αυτή τη ζωή.
Περιέργως πώς είμαι ηθοποιός γύρω στα 40 χρόνια, που είναι μια δουλειά που δεν περίμενα ότι θα μου φτουρήσει και θα με κρατήσει, γιατί είμαι ανασφαλής. Και δεν το περίμενα. Λοιπόν, είμαι ηθοποιός, αυτό μπορώ να το πω με τα βεβαιότητος. Τη δουλειά δεν την έχω συχαθεί και αυτό με τα βεβαιότητος μπορώ να σου το πω. Τι να σου πω για μένα, τι να σου πω προσωπικά χαρακτηριστικά, ο Χριστός και η Πανίγια.
Ναι, παιδί μου, ποια είσαι?
Είμαι ηθοποιός, αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα, προσπαθώ να είμαι η φωνή τους. Ζούμε σε μια χώρα, Παναγία μου, μην το ανοίξω αυτό το θέμα, δεν θα πούμε τίποτα άλλο σήμερα. Και το όνειρό μου είναι να γίνω η καλύτερη προξενήτρα αδέσποτων που υπάρχει.
Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη σου για τα ζώα? Ήταν κάτι που το είχες από πάντα μέσα σου ή μια μέρα σου ξύπνησε, είδες την εκμετάλλευση και είπες «εγώ αυτό θέλω να το πολεμήσω»?
Γενικά το σπίτι μου ήταν ένα σπίτι που μάζευα δέσποτα, είχε μεγάλη ευαισθησία και ο πατέρας μου και η μάνα μου. Μεγάλη. Αλλά κάποια στιγμή μπήκε στη ζωή μας το ίντερνετ. Και εκεί ανακάλυψα πόσο τρελό πρόβλημα έχει αυτή η χώρα. Που το έχει δημιουργήσει όλο μόναχη. Πόσο ανάλγη είναι η κατοική της. Πόσες θηριωδίες γίνονται ανατέταρτο. Πόσο αμαρτία είναι σε αυτή τη χώρα να αγοράζουμε ζωντανά. Και πολλά άλλα τέτοια στενάχωρα. Και επίσης κατάλαβα ότι θα πεθάνω στην πιζάδα, γιατί ασχολούμαι με αυτό.
Πώς κατάφερες να μείνεις στα τηλεοπτικά δρόμενα όλα αυτά τα χρόνια που είσαι ηθοποιός? Δηλαδή βλέπουμε ηθοποιούς που κάνανε ένα μπαμ και εξαφανιζόντουσαν μετά. Εσύ από την αρχή, από τους μεν και δεν, το έχεις πάει σε ρί.
Εντάξει, μην νομίζεις, έχω κάνει και δουλειές που, ούτε και που θα τις ξέρεις. Έχουν πάει και απάτου και κοπήκανε κιόλας. Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι από τους ανθρώπους που εγώ αποκαλώ καριερόσκυλα. Δεν το κυνήγησα δηλαδή το πράγμα όσο θα έπρεπε. Θα έπρεπε να το έχω κυνηγήσει. Το άφησα λίγο στην τύχη του. Βέβαια ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί στα 90's ήταν... η ανάσταση του γένους, δηλαδή υπήρχαν λεφτά, παραγωγές, μπορούσες να ονειρευτείς, πώς σου πω, να πεις θα μαζέψω λεφτά και το καλοκαίρι θα πάω διακοπές εκεί. Ήταν εφικτό και θα τα έπαιρνες και μπορεί να παίρνεις και αύξηση. Γενικώς ήταν καλύτερες εποχές και αυτή η γενιά ήμασταν πιο τυχεροί με την τηλεόραση τότε.
Ναι.
Γιατί ήταν και η αρχή της ιδιωτικής. Πριν ήταν. Εγώ έχω παίξει βέβαια και στα κρατικά, γιατί είμαι πολύ γερόντισα.
Στα κρατικά.
Βέβαια, εγώ βγήκα από παιδί. Βέβαια, πολύ πριν το ρετυρέ. Πολύ. Έχω κάνει καταρχάς ένα σωρό σύριαλ εποχής. Απίστευτα. Που δεν ξέρω στο αρχείο αν θα υπάρχουν πια. Και έχω κάνει τα παραμύθια του Ευγένιου Χρυσοβελώνη με τον Δημήτρη τον Τάρλο και τον Ξενίδη. Έχω κάνει του Κουτιού τα παραμύθια. Ανοίξε αυτό το κουτί. Αυτό. Έχω κάνει Φρουτοπία.
Φρουτοπία, ρε παιδιά.
Έχω κάνει πολύ αρχαία πράγματα.
Λες τη φάση, πώς τα κατάφερα.
Δεν το περίμενα. Ναι, λέω πώς και ξέμεινα, μπα. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει τη μαλακία τους. Αυτό το σκέφτομαι.
Ωραία, δεν μπορώ να το σοβαρέψω.
Μα όχι, μην το λες. Σοβαρό είναι αυτό που λέμε πολύ, γιατί όλοι οι ηθοποιοί κατά βάθος έχουν τη... Και αυτοί που δεν το λένε, πιστεύω, έχουν την ενοχή ότι δεν μας πήραν είδηση ακόμα, ότι είναι λίγο απατεώνες. Και είναι λίγο, γιατί την πουλάμε. Άρα.
Ποια ήταν η πιο αγαπημένη συνεργασία που έχεις κάνει μέχρι στιγμής?
Πολλές. Έχω κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες.
Ας πούμε τηλεοπτικά πρώτα.
Τηλεοπτικά πρώτα είναι ο Χάρης Ρώμας, Άννα Γαντισοφιά. Γιατί έχουμε κάνει και πολλά χρόνια μαζί. Και το Καφέ της Χαράς και το...
Ήταν από τα αγαπημένα στο Καφέ της Χαράς.
Καταρχάς είχα τους καλύτερους συνεργάτες του πλανήτη. Δούλευα με ανθρώπους που ήμασταν 20 χρόνια φίλοι. Δηλαδή ξέρεις πώς ανασένει ο άλλος. Πάρα πολύ, πολύ ευτυχισμένη στιγμή, ναι. Νομίζω το καλύτερο ήταν η Μεν και Δεν όμως. Ήταν, ναι. Χαρά της μαλακίας όλη. Που τρελού γινόταν. Μέχρι ταξιδί στην Τινησία είχαμε πάει εκεί να δυσούργελα.
Αυτό το επεισόδιο που είσαστε στο... στην
ναι,
έρημο και
ναι,
είχατε...
ναι, ναι.
Στην Τινησία τα είχατε κάνει αυτά.
Βέβαια. Ναι, είχαμε πάει στην Τινησία. Τι γέλιο. Και προσπαθούσαμε να βρούμε τι καφτάνια θα βάλουμε και κάποια μέρα έχουμε κουτσοβρεί κάτι τέλος πάντων εκεί στο παζάρι και έρχεται ο Χάρης και λέει «Α, παιδιά, εγώ αγόρασα ένα από το ξενοδοχείο, καταπληκτικό, θα σας κάνω όλους ρόμπες, είναι το καλύτερο και όντως εμφανίστε με ένα τυρκουάζ, πάρα πολύ χάι, καφτάνι με ασορτή, καπελάκι, πώς το λένε, τέτοιο του Βεδουίνου». Σκάει μου, αρχίζουμε το γύρισμα και από το πουθενά εμφανίζεται μέσα στην έρημο καραβάνι με τουρίστες που είναι όλοι ντυμένοι με την κελεμπία του Ρώμα. Δεν μπορούσε να γίνει πλάνο, παιδί μου, τώρα το σκεφτόμαι και κλαίω. Και διάφορες αηδίες ατελείωτες, ναι. Ξέρεις ποιο ήταν ιδιαιτερότατο Μεν και Δεν, πέραν του ότι ήταν ένα κείμενο τρελό.
Ήτανε τρελό το κείμενο.
Που δεν υπήρχε.
Ήτανε βασισμένο στις δικές
πολύ
σας προσωπικότητες.
Πολύ βασι... καθόλου. Καταρχάς εγώ δεν ήμουν η πρώτη που θα έκανε τους Μεν και Δεν. Ήταν η Κατερίνα Πετούση, μια κοπέλα που έπαιζε στη Λάμψη. Και τον του Μάινα το έκανε ένας Χριστός Ευθυμίου. Αυτοί κάνανε δοκιμαστικό. Και το κανάλι είπε να αλλάξουν οι δύο, οι σταμάτηδες δηλαδή. Έτσι βρεθήκαμε με το Στέλιο. Το ενδιαφέρον με τους Μεν και Δεν το... ανθρωπιστικό είναι ότι είμαστε τέσσερις τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους άνθρωποι. Τελείως διαφορετικοί. Δεν είμαστε δύο φιλενάδες που λίγο ντυνόμαστε ίδια, λίγο μιλάμε ίδια, λίγο πάμε στα... Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Γι' αυτό έχει πολύ πλάκα αυτό το δέσιμο.
Όντως, ναι, έχεις δίκιο. Ήτανε μόνο στους ρόλους ότι δεν...
Όχι, αυτό σου λέω, σαν άνθρωποι.
Σαν άνθρωποι.
Ναι. Δεν είχαμε καμία, δεν τυχαίο που δεν είχαμε γνωριστεί μεταξύ μας ποτέ.
Εδώ ο Ρώμας και η Χατζησοφιά είναι δύο.
Δεν υπάρχουν πιο διαφορετικοί.
Ναι.
Μα και αυτό είναι και η επιτυχία κιόλα. Γιατί ό,τι κόβει ο ένας, ραβεί ο άλλος. Όπως ο Ρέπας Παπαθανασίου, εκεί να σε έχω.
Είναι διαφορετική.
Τελείως. Ο ένας είναι λαλίστατος και τραλαλά και μέσα στην ενέργεια, ο άλλος είναι μουντρούχος, λακωνικός και...
Πιστεύεις ότι εσύ κυνήγησες την κωμωδία ή ήταν κάτι που είχες έμφυτο ταλέντο?
Εγώ δραματικά ήθελα να είμαι και στη στη σχολή τους παρακάλαγα να πάρω κάτι δραματικό και δεν μου το δίνανε. Όχι, μάλλον η γελιότης έτρεχε στη φύση μου.
Η αλήθεια είναι ότι θα ήταν κρίμα να πάει τέτοιο χιούμορ χαμένο. Οι ατάκες που έλεγες μεν και τους δεν ήταν δικά σου λόγια.
Πολλά, πολλά από αυτά ήταν δικά.
Αυτά τα ξεράσογλου, τα ξεναυροκόβιλους.
Ήταν εντελώς δικά μου φυσικά και το εποτέ και το ξεράσογλου και όλα τα...
Άρα,
και πάρα πολλοί αυτοί που ακούγονται είναι κανονικοί άνθρωποι βέβαια, φίλοι μας. Αυτοί που ακούγονται ως ρόλοι. Μαρούσι, ναι, Μαρούσι.
Πώς και δεν ήσουν ποτέ στο Κωνσταντίνου και Ελένης?
Αφού έπαιζε η Ελένη. Αλλά συμμετέχω νοερά γιατί έχω υπάρξει πάρα πολλά χρόνια γκαρσόνα Α. Και έχει ακούσει πολλές ιστορίες από μένα.
Αλήθεια?
Ναι, δηλαδή αν δεν έκανα αυτή τη δουλειά νομίζω θα είχα ένα μαγαζί. Πια ελπίζω να το είχα. Είμαι ικανή να ήμουν ακόμα γκαρσόνα. Στο rock and roll. Εγώ δούλευα, εγώ το είχα ανοίξει. Έχω τρίψει πατώματα.
Εκτός από γκαρσόνα τι άλλο έχεις κάνει?
Μπαρ, φυσικά, λάντζα.
Α, ήσουν του μαγαζιού.
Yes. Και σε διάφορα μαγαζιά, όχι σε ένα. Πολλά. Μπαρ, να. Έλεγα αν είχα τις προτάσεις που έχω από μπαρ κάθε τα χρόνια της ανεργίας. Αν είχα τις προτάσεις που έχω μπαρ από δουλειές, θα ήμουν η Βουγιουκλάκη. Δηλαδή, απίστευτο. Γινότανε αλλαλαγμός. Τότε είναι χρόνια που στο δικό σας το αθώο περδινικό μυαλουδάκι δεν περνάνε. Τότε δεν ήταν όπως τώρα που είναι 200 μαγαζιά στην κάθε γειτονιά. Τότε ήταν τα παπάκια, ας πούμε, ή το rock and roll, που ερχόντουσαν από όλη την Αθήνα για να μπουν. Δηλαδή έπρεπε να είχε face control αυστηρό στην πόρτα. Δεν μπορούσε να μπει ο καθένας. Δεν γινόταν αλλιώς. Το έχω κάνει και αυτό στη ζωή.
Έχεις κάνει...
Face control στην πόρτα, ναι.
Και τύπου, τι έπρεπε να...
Να σκεφτείς πόσο ωραία περνούσα το βράδυ, έβλεπα στον ύπνο μου ότι πέφτει μια πόρτα και με πρεσκόλει. Φρίκι, φρίκι. Αλλά ήταν πολύ χάι εποχές. Τότε δηλαδή...
Τώρα για τι περίοδο μιλάμε, ας πούμε?
Μιλάμε για πριν το 90. Από το 85 ως το 90.
Τέλειο.
Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Βρε, κλείνανε τις πόρτες του μαγαζιού και παίζαμε μπουγέλα με τους πελάτες. Το πιστεύεις το τι γινότανε? Της Μουρλής.
Ήταν λίγο διαφορετικές εποχές.
Τελείως καλέ. Και πολύ αθώες. Και πολύ ακίνδυνες.
Και πολύ αθώες. Τι κάναμε? Λίγα ναρκωτικά κάναμε.
Καλέ μου. Αθώες εποχές. Δεν έχω νιώσει. Εγώ που έμενα πάρα πολλές φορές στα Εξάρχεια που με φιλοξενούσε ο Ρέπας, ας πούμε, για να μην τρέχω σπίτι μου. Είσαι όπου τότε ήταν όπου είχες και πατρίς. Ένα βρακί στην τσάντα και όπου με βγάλει. Ναι. Δεν έχω φοβηθεί στη ζωή μου ποτέ. Δεν έχω απειληθεί να πω ότι με ακολούθησε κάποιος και φρίκαρα, ρε παιδί μου. Ότι ένιωσε. Ποτέ. Τώρα είναι της φρίκης.
Πιστεύεις ότι τώρα η βία είναι περισσότερη ή είναι περισσότερα...
Έτσι μαθαίνουμε και πιο πολύ, ναι. Είναι και αυτό. Δεν όπως είναι οι κακοποιήσεις, ρε παιδί μου, των ζώων. Ναι. Πάντα γίνονταν. Απλά τώρα τις μαθαίνουμε, ευτυχώς.
Εντάξει, ναι, ευτυχώς που τις μαθαίνουμε για να μπορούμε να κάνουμε κάτι.
Ναι, ναι.
Έχει υπάρξει σκηνή που δεν έχει παιχτεί? Δεν μπορούσατε καν να τη γυρίσετε, ας πούμε, από τα γέλια?
Καλέ, πάρα πολλές τέτοιες, αλλά βγαίνανε κάποια στιγμή, βγαίνανε.
Ποια ήταν η χειρότερη, ας πούμε, που δεν μπορούσατε να πάρετε μέσα?
Το χειρότερο είναι που υπάρχει και το... Υπάρχει κανονικά όλο το backstage στο κλάμα.
Α, το κλάμα! Γιατί μου είχε φύγει?
Με το Σιμαρδάνη που προσπαθεί να πει... Α, ούτε ναι. Δεν θυμάμαι πόσες λήψεις ήταν αυτό. Δεν θυμάμαι. Τέτοιο, γιατί ήταν και χάχας πάρα πολύ ο Χρήστος. Φρικτός χάχας. Έχω δουλέψει στο θέατρο μαζί του. Βγάλει τον υπουργό από την πρίζα. Κάθε μέρα του έλεγα: καημό το χορε φίλε, να κάνει μία φορά φινάλε η παράσταση. Έβγαινε στην τελευταία σκηνή. Ποτέ δεν είχε κάνει φινάλε. Κουρδίζονταν μόνος του. Στο κλάμα γελούσαμε πάρα πολύ.
Μα
πάρα πολύ.
Το βλέπουμε μέχρι σήμερα στο repeat, χωρίς. Δηλαδή,
καταρχάς και μόνο οι συνθήκες που το γυρίζεις είναι αστείες. Διότι να σκεφτείς ότι η σκηνή που μας πιάνει η Μίρκα.
Ναι.
Στο ντους και είμαστε το ζευγάρι που. Ναι. Με τη Ζέρμπερα. αυτό η πραγματικότητα του είναι μια παιδική πισίνα. Ο Μιχάλης και εγώ με βερμούδες, ξόβιζι, ένας ψεύτικος τοίχος και από πίσω από τον τοίχο Ο Βάνιας, ένας τεχνικός με ένα λάστιχο που μας καταφέρει. Δηλαδή και μόνο αυτή η εικόνα σε ξεπερνούσε, δεν γινόταν.
Να σε ρωτήσω κάτι, όταν γυριζόταν το περίμενες ότι θα γίνει τόσο χαμός?
Έγινε και ετεροχρονισμένα χαμός, δεν έγινε όταν βγήκε. Να, πολύ καλά τα λες.
Και μετά ήταν πρώτος σε ενοικιάσεις βίντεο κασέτας για χρόνια.
Είδες, ο γνώστης.
Έχεις κάποια άλλη ανάμνηση, ας πούμε, από το κλάμα που...
Μόνο αναμνήσεις από το κλάμα. Σου λέω, πέρασαμε, όσο ωραία πέρασαμε το κλάμα, δηλαδή που γελάσαμε με την ψυχή μας, τόσο μετά έκανα το οξυγόνο και... Μέχρι δερματικά έπαθα από την ταραχή. Αλλά στο κλάμα τι να σου λέω. Από το μπικίνι τσατσά που είναι κωμικό, τραγικό, διότι ξέρει και τη χορογραφία. Το μπικίνι τσατσά θέλω να σας πω γιατί έτσι, είναι που περνάμε πολύ ωραία στη γυρίσματα. Είμαστε στον Αστέρα, στη Γλυφάδα. Έχει 40 βαθμούς, φοράω, πρόσεξε, ένα καλσόν τσίγκινο, τουλάχιστον για να μην κουνάει ο μπούτης.
Α, κατάλαβα,
ένα,
ναι,
καλσόν τέτοιο, καλά έχω ρέψει, είμαι πιο αδύνατη παραποτέ, αλλά παρόλα αυτά έχω βάλει το τσίγκινο. Πάνω στο τσίγκινο καλσόν είναι ραμμένο
το βρακί,
το βρακί του μαγιό. Και να μην πέφτει φυσικά, γιατί έχει και χορευτικά και υδρότες και αυτά. Και πάνω από όλα αυτά είναι ραμμένο το μπουρνούζι. Γιατί το μπουρνούζι είναι πολύ λους και φεύγει με τα χορευτικά και έπρεπε να στέκεται. Έκανα ένα 8ωρο να πω και κατούριμα.
Είσαι πρώτη με τηλεοπτική ανάμνηση.
Μα εγώ.
Εσύ! Δεν μπορώ να σε εξηγήσω. Δηλαδή δεν στο λέω για πλάκα. Όντως η πρώτη μου τηλεοπτική ανάμνηση.
Είναι γιατί αυτό στα παιδάκια έκανε και λίγο καρτούν και νομίζω το γι' αυτό το βλέπω.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Εμένα με έχει επηρεάσει πολύ θετικά αυτή η σειρά. Όντως τώρα. Δηλαδή είχατε φέρει μέχρι και την Καρλώτα.
Αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά, η κατάσταση τώρα δεν συγκρίνεται με την κατάσταση τότε, την κοινωνικο-πολιτικό, κουλτουρό, δεν ξέρω τι. Τώρα είναι μια πουριτανική κοινωνία του κερατά. Τότε δεν υπήρχαν αυτά. Τότε έφερνε στην Καρλώτα και έκανε γκες τα αέρα. Και νούμερα και τι ωραία που ήτανε. Τώρα δεν γίνονται αυτά. Τώρα ούτε τσιγάρο δεν μπορείς να κρατήσεις την τηλεόραση. Τι λέμε.
Εντάξει, καλύτερα βέβαια.
Ναι, για το τσιγάρο, οκ. Είναι που αυτό σε επηρεάζει. Αν μην το δεις, το κρατάει ο άλλος.
Καλά, ναι, ισχύει.
Σοβαρά μου μιλάς, υπάρχουν ρόλοι που πρέπει να κρατάνε τσιγάρο. Πώς θα το κάνουμε, ρε παιδιά.
Ισχύει αυτό.
Δηλαδή, θυμάμαι, είχαμε πάει να παίξουμε στο Λονδίνο με τη Δανδουλάκη. Και ήταν ένα έργο που έπρεπε κάποια στιγμή. Το έλεγε, ρε παιδί μου, πλοκή να ανάψει ένα τσιγάρο. Δεν μας αφήσαν να το κάνουμε ποτέ. Το κάναμε στα ψέματα, πώς κάναμε όταν παίζαμε παιδάκια. Έτσι.
Και κάνατε, έκανες το άναβες.
Ναι, σβηστό, σαν βλάκας.
Θέλω να πούμε λίγα πράγματα για τη φιλοζωία, το πώς μπήκε στη ζωή σου, το πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τις φιλοζωικές, το τι έχεις καταφέρει μέχρι στιγμής.
Τίποτα δεν έχω καταφέρει. Όχι, ψέματα, λέω ψέματα. Έχω σώσει πάρα πολλά ζώα μπαίνοντας στη μέση για να υιοθετηθούνε. Έχω καταφέρει και έχω κάνει κάτι καταπληκτικές υιοθεσίες στη ζωή μου, που γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανη. Αλλά όσο μπορείς να προσφέρεις και οικονομικά και με τρέξιμο και με προώθηση και με κοινοποίηση, όλοι θα έπρεπε να το κάνουμε. Δεν βάζω τον εαυτό μου με τους εθελοντές. Οι εθελοντές είναι κάτι άγιοι άνθρωποι. Έχουν 50 ζώα στο σπίτι του ο καθένας. Δεν έχουν να φάνε καλά-καλά οι ίδιοι και φροντίζουν τα ζώα. Δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου με αυτούς. Απλά προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθάω αυτό το χάος.
Τι θα συμβούλευες κάποιον που θέλει να υιοθετήσει ένα ζωάκι?
Α, θα τον συμβούλευα να σκεφτεί όλες τις παραμέτρους. Πόσο χρονών είναι ο ίδιος, άρα πόσο πρέπει να είναι και το ζώο του, ανάλογα αν έχει παιδιά, πόσες ώρες λείπει από το σπίτι. Θα τον συμβούλευα ότι αυτό το ζώο που θα υιοθετήσει θα το έχει μέχρι τέλους, ότι δεν είναι κάτι που επιστρέφεται, δεν είναι λούτρινο, αλλιώς θα τζάμπο. Ότι κατουράει, χέζει, κλαίει, τρώει έπιπλα, όλα αυτά.
Πες μου, όλα αυτά τα κάνουμε.
Έτσι είναι. Είναι σαν να έχεις ένα παιδί.
Θέλω να μου πεις, αν σου έχουν πει ποτέ να αλλάξεις κάτι στην εμφάνισή σου όλα αυτά τα χρόνια που εργάζεσαι στον χώρο του θεάματος, ώστε να είσαι πιο mainstream.
Όταν βγήκα εγώ στη δουλειά δεν υπήρχαν αυτά τα mainstream, αγάπη μου. Άλλωστε, μα τώρα. Ήταν ο κάθε ηθοποιός για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Δεν χτυπούσα και ρόλους από τις γκόμενες, τέλος πάντων, τις κοπέλες, τις όμορφες που παίζανε, ας πούμε, στη Λάμψη ή στα σύριαλ, τα κοινωνικά.
Ναι,
σε αυτά
παίρνανε
ένα συγκεκριμένο τύπο. Γυναίκας ψηλής, αδύνατης, όμορφης κλπ.
Ναι, αλλά ήσουν και εσύ μια γυναίκα που έπαιζες ρόλους.
Ποτέ δεν ήμουνα, δεν ανήκα στις ωραίες, ποτέ. Αλλά ποτέ.
Τι λέει?
Μωράκου μου, ξέρω πολύ καλά
παιδάκι
τι λέω.
Παιδάκι μου, και στο κλάμα
καλά
έκανες...
που το κατάλαβα νωρίς. Έκανα παροδία ωραίας φυσικά.
Ναι, αλλά αυτό δεν σε έκανε να μην είσαι ωραία.
Έλα καλά, ηρέμησε.
Όχι,
δεν είναι έτσι ωραίες. Η Πινελόπη ανήκει στις ωραίες που λέγαμε. Αυτή είναι μια ειδική, ας πούμε, κάστα γυναικών που είναι πάντα ντάμ.
Καταλαβαίνω τι εννοείς, αλλά ήσουν μια ωραία τύπισσα.
Με συμπαθείς γι' αυτό.
Δεν είναι αυτό. Που έκανες κωμικούς ρόλους. Σου προκάλεσε καθόλου έκπληξη όλο αυτό που έγινε με το Me Too?
Αν μου προκάλεσε έκπληξη, φυσικά. Και έκπληξη και σοκ και κατάθλιψη.
Κατάθλιψη.
Φρικτή κατάθλιψη. Φρικτή κατάθλιψη. Και αυτό που λένε το έπεσε από τα σύννεφα που το κράζουνε. Δεν είχα ιδέα για πολλά από αυτά. Ήταν μεγάλο σοκ, καλέ. Σου πω. Δεν ήθελα να βλέπω τηλεόραση, να βλέπω ειδήσεις, να... και τα τηλέφωνα να παίρνουν δημοσιογράφοι να ρωτάνε. Και ήταν μια ίντριγκα. Και... χτες με παίρνουν τηλέφωνο, ναι, θα μας πείτε κάτι για το Γιωργούλη. Λέω, ρε παιδιά, δεν έχω να σας πω, γιατί δεν έχω δουλέψει και ποτέ με το Γιωργούλη. Και μου απαντάει, πώς το 2003 δεν κάνατε το Οξυγόνο? Ούτε και το θυμόμουν να το πιστεύεις. Το
ναι, σκέφτηκα. 40 χρόνια
εδώ πέρα. Μπράβο, αφού το θυμάστε, λέω εσείς, πριν από 20 χρόνια. Λέω. Και στο Οξυγόνο ένα γεια είχαμε πει.
Μα επίσης είναι τώρα σαν να σου λέει, πριν από 20 χρόνια δεν έβλεπες ότι άλλος μπορεί σε μια προσωπική του στιγμή να κακοποιούσε κάποιον. Να. Είναι ο τρόπος που το χειρίζεται τα μίντια, δεν είναι?
Γιατί έχουν την κρυφή ελπίδα, ναι, και τότε που κάναμε γυρίσματα, πλάκωσε τα σφαλιάρε τη μακιγιάζ, ας πούμε. Αν είναι δυνατόν, ναι. Καλά, έχει γίνει και τηλεόραση, Παναγία μου, η καλιαρντοσύνη της καλιαρντοσύνης.
Θέλω να μου πεις μία συμβουλή που θα έδινες στο νεότερό σου εαυτό, αν σου δινόταν τώρα η ευκαιρία.
Να μην έχω τόση ανασφάλεια. Δεν είσαι όσο χάλια νομίζεις, θα μου έλεγα.
Εσένα δεν σου είχε τύχει, ας πούμε, ποτέ κακοποιητική συμπεριφορά στον επαγγελματικό χώρο?
Μου έχει τύχει, ναι, μου έχει, φυσικά μου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει να μου αστράψει κάποιος μια σφαλιάρα, ούτε να πάει να με βιάσει. Καταρχάς δεν ξέρω. Εμείς είχαμε και ευγενείς ανθρώπους συνήθως που, αν κάποιος σε ήθελε, σε φλέρταρε. Αν δεν έδινε σήμα, σε αφήνε ήσυχο. Δεν ξέρω, έχω δουλέψει και με ανθρώπους. Μην την πω, αυτή βλακία είναι ενός επιπέδου που είχα να πω. Δεν έχει να κάνει αυτό. Μου έχει τύχει σκηνοθέτης να μου πει, άμα παίξεις έτσι, θα βάλω σημείωμα στο πρόγραμμα ότι δεν σε σκηνοθέτησα εγώ. Και του είπα, βάλτο. Χαίστηκα, βάλτο. Τότε ήμουν ξεπεταγμένη. Τώρα είμαι χαίστησα.
Υπέροχο.
Ναι, έχω διαφωνίες τέτοιες όμως. Όχι κάτι να νιώσω ότι απειλούμε. Όταν πήγαινε σε μια δουλειά, ήταν και ένα στοίχημα το να δουλέψεις, όσο δύσκολος και να είναι ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, ο σκηνοθέτης είχε το δικαίωμα να σε σπάσει, που λέγαμε στο θέατρο, όχι στο ξύλο.
Ναι, αυτό
να σπάσει αυτό που έχεις για να βγάλεις κάτι άλλο. Και ήταν και πολύ χρήσιμο πολλές φορές. Δηλαδή, ένιωθες μια πίεση που. σου ήταν αποθητική εκείνη την ώρα, αλλά έβγαζες ένα αποτέλεσμα που δεν ήξερες ότι έχεις. Αυτό ήταν εντελώς και νόμιμο και θεμητό και ευκταίο πολλές φορές.
Σου έχει τύχει να δουλέψεις με άτομα τα οποία, ας πούμε, αρνούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες του σκηνοθέτη, οπότε κάνουν, ρε παιδί μου, το δικό τους πάνω σκηνή, οπότε σε αυτό το...
Κάθε άνθρωπος είναι πάρα πολύ ιδιαίτερος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Ναι, υπάρχουν και ηθοποιοί που κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Αν το κάνουν νόστιμα, περνάει συνήθως.
Εσύ κάνεις ποτέ τα δικά σου?
Εγώ θέλω να σου πω, το παρατσούκλι μου στο θέατρο είναι Φράου. Είμαι πάρα πολύ ντομινατρίξ, να το πω ευγενικά. Δεν θέλω καθόλου αηδίες, καθόλου αστεία. Θέλω να τα κάνουμε όλα όπως πρέπει, την ώρα που πρέπει, γιατί είναι η δουλειά μας.
Δεν θα το πίστευα.
Ναι, ναι.
Ποτέ.
Κανείς δεν το πιστεύει αν δεν με έχει δουλέψει μαζί μου. Και ως σερβιτόρα ήμουνα έτσι. Έρχονταν μία, θυμάμαι, και με σκόνταγε και μου λέει: «Πού είναι η μουστάρδα?» Και τσέκα: «Δεν ξέρεις που είναι η μουστάρδα? Σε κοβίλια!» Δεν μπορώ. Έλεος, δεν ξέρω που είναι η μουστάρδα.
Σου έχει τύχει δηλαδή να σου κάνω αδιάκριτη ερώτηση σε σημείο, ας πούμε, να σου σπάσουν τα νεύρα?
Δεν μου σπάνε τα νεύρα πολύ εύκολα. Εγώ άλλωστε ήμουν και από τις ηλίθιες που ό,τι μου συνέβαινε και ό,τι μου συμβαίνει, μη σου πω το λέω. Δεν έχω και να κρύψω δηλαδή. Όταν είμαι σε σχέση λέω και με ποιον είμαι και πόσο καιρό είμαι και... Όταν δεν είμαι πάλι λέω τα ανάλογα.
Τώρα είσαι σε σχέση?
Είμαι σε σχέση με τα σκυλιά μου.
Πού πιστεύεις ότι οφείλεται το ότι οι γυναίκες δέχονται περισσότερες αδιάκριτες ερωτήσεις? Θεωρείς ότι οι άντρες οι οποίοι, ας πούμε, βάζουν ένα τείχος μπροστά τους?
Ναι, μωρέ. Και γενικώς τους άντρες τους σέβονται όλοι περισσότερο. Και παίρνουν και μεγαλύτερα κασέ και βαριά με να λέω για την πατριαρχία. Ναι, φυσικά. Στο κοριτσάκι αμέσως θα την πέσουν και εγώ και πες μας και για δε μας λες και θα το τσιγκλήσουν και θα φτώ και τσεκπινίτσες και μπουρδίτσες. Φυσικά. Φυσικά και για δεν κάνετε παιδί και όλα αυτά τα σκαμμένα και τα εμετικά. Ναι, είναι βορρά. Τα κορίτσια είναι και πολύ περισσότερα δε στη δουλειά. Τα κακόμοιρα και πιο ταλαντούχα. Ναι, έχουμε πάρα πολύ ταλαντούχες γυναίκες. Πιο πολλές ταλαντούχες γυναίκες από άντρες, πιστεύω. Στη δουλειά μου λέω. Από τις σχολές φαίνεται αυτό. Είναι πολύ περισσότερα τα ταλαντούχα. Καταρχάς είναι πολύ περισσότερα τα κορίτσια, έτσι κι αλλιώς.
Θέλω να μου πεις τον guilty pleasure σου. My style rocks, βλέπεις?
Α, τέτοιο. Βλέπω ό,τι σαβούρα μπορείς να φανταστείς έχω δει. Ό,τι σαβούρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τηλεόραση. Τρελαίνομαι να ανακαλύπτω ότι έχει και μεγαλύτερο βάθος καλλιαρντοσύνης, ας πούμε. Θέλω όλα να τα δω. Ναι, ναι, και εννοείται My Style Rocks και τα πιο παλιά που ήταν ακόμα πιο καλλιαρντά.
Πιο καλλιαρντά
από όχι, φετινό. Όχι, νομίζω αυτό φετινό λένε όλοι ότι είναι, ναι.
Θέλω όμως να μου πεις, γιατί σε είδα ότι ξεκίνησες να ψάχνεις και guilty pleasure.
Τα πάντα. Τι, από πού να αρχίσω, από το να φάω κάτι που απαγορεύεται να φάω, με τα χαράς. Να πιω κάτι που απαγορεύεται να πιω, επίσης με τα χαράς. Να ξενυχτήσω που δεν κάνω για να έχω αύριο φωνή, πρώτη στο χορό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω όλα τα λάθος. Εγώ τώρα τι ρε, δεν άντεχα να το βλέπω. Ούτε εγώ, ούτε η μάνα μου και ο πατέρας μου.
Όσο έπαιζες.
Ναι, όσο δεν έπαιζα, από την αρχή έπαιζα μέχρι το τέλος.
Όχι, ενώ όχι μετά, ότι δεν άντεχε να το βλέπεις επανελήψεις.
Δεν το άντεχα τώρα. Δεν μου άρεσε καταρχάς εγώ καθόλου. Γιατί είναι και από τις πρώτες δουλειές και έχω ένα θράσος, είμαι μια χώνευτη Παναγία.
Εμένα μου άρεσες. Απλά τώρα τη ρέτη τώρα.
Άσε που με έβαψε ο Δαλιανίδης ξανθιά μου, είχε έρθει τρέλα παραλίγο να μείνω φαλακρή τελείως. Ναι, γιατί εγώ είχα ένα, τότε έπαιζε σε ένα στο Διπεθέ Κρήτης, ένα Γκολντόνιτς κατά έπαιζα, και είχα ένα κότσινο μπούκλα περμανάν, τούρλα, καταλαβαίνεις. Και μου λέει ξανθά και ίσια.
Γιατί όμως?
Γιατί κατά το Δαλιανίδη οι κομικές πρέπει να είναι ξανθές. Μην πει η Μάρθα Καραγιάννη, ξανθιά μου ήθελε. Τι να σου πω. Καλέ τι και ο Αλέξανδρος Ρήγας που είναι νέος άνθρωπος, τα ίδια σκάτα κάνει κι αυτός. Αλήθεια, αλήθεια καλέ. Έχω πάει να κάνω φωτογράφηση για την παράσταση και με βλέπει τη φωτογράφηση και μου λέει τι μαλλιά είναι αυτά. Λέω ότι ήταν σκούρινα λίγο. Σε τρελέ! Σε τρελέ! Απέναντι είχε ένα χωματήριο, πήγαινε βαθμό, είσαι μουρλό. Το αποτέλεσμα έκανα. Άλλη φωτογράφηση, άλλο μα δείξανε, άλλο μα μπήξανε στην παράσταση. Μετά πήγα, τα βάψα. Μου έφαγε τα σκότια, δεν άντεχα. Να, αυτό μου είχε πει. Τι αλλαγέ και το παρατήσαμε. Ναι. Τι αλλαγέ έχω κάνει. Μαλλιά έχω κάνει ό,τι υπάρχει. Μόνο πράσινα δεν τα έχω κάνει ακόμα. Μαλλιά έχω κάνει από κοντά στο καρέ της ντάμας. Τόσα δύο πόντους.
Καρέ της ντάμας, πόπο.
Τότε θα μου κάνουν και το κλάμα που θα ρέψει.
Έχεις γνωρίσει την Τερέζ.
Και την έχω κρατήσει και πολλές φορές. Τη φιλοξενούσα την Τερέζ.
Θέλω να μου πεις δύο λόγια για την Τερέζ. Γιατί πραγματικά είναι ένα σκυλί που θα ήθελα να το έχω γνωρίσει πάρα πολύ.
Η Τερέζ λοιπόν ήταν πολύ ιδιαίτερο σκυλί. Δεν είναι αυτό που βλέπεις που λες μια γλυκιά πατσαβουρίτσα που την κάνουμε ό,τι θέλουμε. No. Καταρχάς.
Κάθε φορά που την έφερε ο Ρώμας, γάβγιζε.
Το ότι έπαιξε η Τερέζ οφείλεται μόνο σε μένα. Να το πούμε αυτό, διότι την είχε η Άννα στις πρόβες. Και όταν κάναμε πρόβες, ξέραμε 10 επεισόδια απ' έξω όταν ξεκινήσαμε. Για να καταλάβεις τι σπασικλάκια είμαστε. Και όταν ήταν να αρχίσουμε γυρίσματα, λέω: παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι προέκταση του χεριού σου το σκυλί. Πώς δεν θα παίξει η Τερέζ? Και έτσι έπαιξε η Τερέζ, και όχι μόνο έπαιξε, έπαιρνε και αυξήσεις.
Ναι!
Κάποια στιγμή παίζει να έπαιρνε και πιο πολλά από μένα η Τερέζ μεταξύ μας, αλλά τέλος.
Τίτλος βίντεο.
Ναι,
ναι,
ναι.
Η Τερέζ έπαιρνε πιο πολλά.
Ναι, κανονικά, κανονικά. Καταγγελία. Ξεσπά.
Πάντως, κάθε φορά που την έπαιρνε ο Ρώμας, γρύλιζε η Τερέζ.
Δεν ήταν ένα εύκολο σκυλί η Τερέζ. Η Τερέζ ήταν ένα πολύ καλό σκυλάκι, που έτσι και πήγαινε οποιοδήποτε άλλο το πάρε αγκαλιά και από την Άννα τον έτρωγε. Σε επιτόπου. Με το δίκιο του το καημένο, γιατί τον σήκω πια και αυτό είχε επενδύσει. Είχε μερικούς που τους μισούσε πάρα πολύ, λίγους όμως, πολλούς. Αλλά το χειρότερο της, εκεί κλαίγαμε από το γέλιο και έχει βγει και στα επεισόδια, ήταν τα όργανα. Άμα έπαιζε ζωντανό όργανο. Πάθαινε αφιόνι το σκυλί, αφιόνι, δεν το πιστεύω. Κατά τα άλλα, η Άννα την έκανε ό,τι ήθελε. Δεν έμεινε στο φούρνο, την έφυγε. Αλλά είχε πολύ πλάκα γιατί είχαμε βρει και τις βάζαμε διάφορες νομαδακές στο κεφάλι. Κάποια στιγμή μέχρι σουότς ρολόγια τις έβαζε τρελή.
Το θυμάμαι, είχε ρολόι στο κεφάλι.
Σουότς ρολόγια. Και το σκυλί, παιδί μου, καταλάβαινε πότε τελειώνει το πλάνο και έκανε τεκ 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 και το πέταγε. Ναι.
Τι άξιζε η αύξηση.
Να, μωρή. Ναι, κακομοίρα, τράβηξε πολλά, πως δεν τις άξιζε.
Βέβαια.
Ενώ ο δικός μου οξύ που έπαιξε μία φορά, πήρε δώρο δύο μπαντάνες, το καταγγέλω αυτό.
Συγγνώμη, σε ποιο επεισόδιο είχε παίξει?
Η Μιλέδη και ο Αλίτης, πως το λέγανε. Που ήταν ένας κόπρακος, ξανθουλός.
Πρέπει να ήταν αυτό.
Που κάνουν ένα σύριαλ για σκυλιά, υποτίθεται, και κάνουν casting και ποιος θα παίξει.
Μου, δεν μπορώ.
Αυτός είναι ο δικός μου κακομίσιο κεφαλονίτης μου.
Τον είχες βρει στο δρόμο. Από τότε, γιατί τότε ήταν πολύ της μόδας οι ράτσες, εκείνης της περίοδους. Νομίζω τα αδέσποτα έγιναν πιο μετά.
Της μόδας.
Όχι της μόδας, ρε παιδί μου, ότι ευαισθητοποιήθηκε. Ο κόσμος άρχισε να ευαισθητοποιηθεί.
Ποτέ δεν με ενδιαφέρανε εμένα αυτά. Πάντα με ενδιαφέρανε τα αδέσποτα.
Τζόι, θες να πάμε σε ερωτήσεις που έχει κάνει το κοινό για σένα?
Και δεν πάμε.
Μιχαλάκης ή Μπουλίτσα?
Εγώ όλα μου τα παιδιά θέλω να σου πω, έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί τους. Δηλαδή τα νιώθω λίγο παιδάκια μου μέχρι... από μωρά μέχρι σήμερα.
Ναι, με...
ακόμα και το Γιώργο το γεροντιδάκι που έχει γίνει μια γκουμούτσα πλέον. Μόνο παιδάκι δεν είναι. Τον θυμάμαι από το οξυγόνο, πως ήταν στο οξυγόνο και τον έχω... πολύ παιδάκι μου.
Άρα δεν μου απαντάς.
Και τους δυο, άμα τι, μα μεγάλες αγάπες ρε. Μα όλα μου τα παιδιά, όχ, sorry για την κλωτσά. Τα παιδιά μου όλα ήταν ίδια. Ναι, αυτό είναι σίγουρο.
Υπάρχει κάποια σειρά στην οποία θα ήθελες να έχεις παίξει και δεν έχεις παίξει? Που την έβλεπες και λες πω, τι.
Πολλά μ' αρέσουν, δεν είναι ένα και δύο. Τα εγκλήματα, ας πούμε, ναι. Στα εγκλήματα όλο ήταν κάτι να κάνω και δεν βολεύανε χρονικά και δεν έκανα τίποτα ποτέ. Στα εγκλήματα μου έμεινε λίγο αποθυμένο.
Θυμάσαι τι ήταν να κάνεις τότε?
Ήταν να κάνω κάτι που το έκανε τελικά η Μαρία Κατσανδρή. Μία τρελή που έμπλεκε με τον Αχιλιάκη του Λίγια εξωγήινους.
Αυτό ήταν το κρίμα. Εύχομαι να σου άρεσε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που σε γνώρισα.
Και εγώ, και εγώ, μα και το λέμε τόσο καιρό πια.
Ναι, πραγματικά.
Αηδία κατήντησε.
Έπαθα φαρυγκίτιδα, έπαθες φαρυγκίτιδα.
Μα τι πράγμα και
πάθαμε αυτό, όλα μαζί.
Βασικά περίμενα να έρθει ο Τσίπρας πρώτα. Να τσεκάρω πώς θα πας.
Να πάτε να κάνετε follow τη Joy στο Instagram.
Ναι, μην χάσετε, εδώ δεν σκυλοβαρεθείτε. Όλο σκυλιά και γάτες θα βλέπετε.
Θα σκυλοβαρεθούν στην κυριολεξία.
Στην κυριολεξία, ακριβώς.
Αυτά. Πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Όσον αφορά το κρίμα, ξέρασε ο γλίδου παμπλούτου.